gøsseierar og fatakir bøndur. Og i Mi-Amerika og Sur-Amerika eier nekkur fægir stórir gøsseierar og stórar fyrirtökur og metalliga vuddur av lampuna i jör. Samstundis ber illa til tja mælutan af fölksinun at lífa av smavu tæginun som teikunu velta. Vanliga eier bøndin ikkje jörina som han og familja hans er a bruka. Og i stegin leier han jörina fra gøsseierarna. Böndum á svo rinda lægjó, annarkvort som parta á gröginu, eðla við peningi. Ofta má ongru familjini flýta til búin að finna sér arbæði, svo teik hún að vinna pening og gjalda lægjina fyrir jörina. Negver böndur rinda lægjina við að arbæði ótseipis fyrir gössæjaran. Í Brasíl það flestu jærabrúsinu sér að smá. 40% af tæmun minni enn 0,3 hektarar. Herrættur móti, 8% av gørnum større enn 1000 hektarar. Næstan helten av allare búnaðarjörðini høyrir til þessar stórgæranar. Smáu jærabrúsinu hjá fátæka bøndunum einans ein tusindapartur av búnaðarjörðini. Og í nekvun öðrum löndum, til dømis Súr-Afrika, India og Filipsoyggjum, stöðvan að leita hann saman.